Vestu kjördæmis Guðjón Arnar Kristján.
Hæstvirtur forseti. Sóltún er af mjög mörgum talin sú stofnun þar sem að þjónusta er hvað best fyrir þá sjúklinga sem þar sem þurfa mikla hjúkrun og viðhald endurhæfingar. Það er samningur milli heilbrigðisráðuneytis og Sóltúns en ríkið hins vegar er sá aðri sem velur vistmennina og þeir koma jú flestir af Landspítalanum. Og þeir þurfa mikla umönnun. Það er ekki deilt. Hjúkrunarþyngin er þarlegandi meiri en víða annars staðar sem kallar á hátt þjónustu. Greiðslur ríkisins hækka farið þjónusta upp fyrir viðmiðuna mörg samnings. Deilur hafa hins vegar verið greiðsluþáttin sem ríki telur átalin og ríkisendurskoðun telur að ekki skuli greitt. Samkvæmt reikningum Sóltúns. Samt deila aðilar ekki það að þjónustan var veitt heldur ekki að verið hafi rétt staðið heldur að ekki hafi verið rétt staðið að skráningu. Sú aðferð virðist byggð á mjög umdeildu bréfi heilbrigðisráðuneytisins frá árinu 2005 þar sem segir meðal annars með leyfi forseta. Því aðeins er raunhaft að halda endurhæfingu áfram að hún hafi sýnt framför og að raunhaft sé að áframhaldi árangur náist. Að öðrum kosti skal virkri endurhæfingu hætt en við gæti tekið eðlilegt viðhald á færni sem flokkast undir eða ekki undir endurhæfingu. Þetta mál eru þetta ágreiningur og það liggur hins vegar alveg ljóst fyrir að sá ágreiningu verður ekki listur hér í þingsal. Sennilega mun hann enda fyrir dómstólum og verða úrskurðað það á hvern veginn skuli greitt. Þennan ágreining til framtíðar þarf hins vegar að leysa og semja fyrirkomulag sem ekki veldur þessum deilum.
Í málstöku háttvirtur 11. þingmaður Reykjavík